Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Ar atvadu uzrunu Saeimai šodien uzstājās valsts prezidents Egils Levits. Viņš pievērsās trim Latvijas nākotnē svarīgām jomām – drošībai, latviskumam un reformās spējai. Viņa teiktajā izskanēja daudz kritikas par lēnajām reformām un birokrātiskajiem šķēršļiem, kas traucē valsts attīstībai. Saeima atbalstījusi 57 miljonu eiro pārdali no ministrijām veselības aprūpei. Kopumā valdība aizvakar atbalstīja papildus 140 miljonu eiro pārdali veselības aprūpei. Galīgajā lasījumā Saeima pieņēmusi militārā poligona Sēlija izveides likumu. Tas nosaka īpašu tiesisko regulējumu militārā poligona robežu noteikšanai, tā teritorijā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanai, lietošanai un infrastruktūras izbūvei. Likumā poligonam Sēlija noteikts nacionālo interešu objekta status. Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi arī iekšlietu ministrijas ierosinātos grozījumus likumā. Grozījumi nosaka plašākas robežu sargu tiesības nepieļaut nelikumīgu ieceļošanu valstī. Eiropas padomes cilvēktiesību komisāri Duņa Mijatoviča vakar kritizēja šo likumprojektu un aicināja Saeimu to noraidīt. Saeima galīgā lasījumā pieņēmusi arī grozījumus meža likumā. Grozījumi ļaus ātrāk īstenot meža aizsardzības pasākumus. Lai ātri reaģētu uz meža kaitēkļu, masveida savairošanos vai slimību risku, nebūs nepieciešams izsludināt ārkārtējo situāciju. Pietiks ar valsts meža dienesta ģenerāldirektora lēmumu. Izglītības un zinātnes ministrija aicina vidusskolas pagarināt dokumentu iesniegšanas laiku. Tas nepieciešams saistībā ar tehniskiem traucējumiem, kas radījuši traucējumus piekļūt 9. Klašu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ministrijā prognozē, ka informācija par skolām atzīmēm visos 3 9. Klašu centralizētajos eksāmenos būs pieejama šīs dienas laikā. Citur pasaulē Krievijas spēki apspriež iespēju sarīkot terora aktu Krievijas okupātajā Zaporižas atomelektrostacijā, un viņi tam visu jau ir sagatavojuši, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Satraukums par Eiropas lielāko atomelektrostaciju palielinājies pēc tam, kad šomēnes okupanti uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprostu. Aizsprosts nodrošināja arī kodola stacijas dzēsēšanai nepieciešamo ūdeni. Informatīvajā telpā izplatoties informācijai par iespējamu Krievijas terora akta plānošanu Zaporižas atomelektrostacijā, Latvijas valdības sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām iestādēm ir izvērtējušas dažādus apdraudējuma scenārijus. Secināts, ka potenciālais jeb iespējamais apdraudējums Latvijai ir niecīgs. Tā paziņojumā mikroblogošanas vietnē Twitter pavēstījusi aizsardzības ministrija. Krievija arī aizvadītajā naktī apšaudījusi Ukrainu ar raķetēm un droniem. Galvaspilsētā Kijevā viena raķete trāpījusi 16 stāvu dzīvojamai ēkai. Ir pilnībā sagrauti 4 dzīvokļi mājas 6., 7. un 8. stāvā. Ēkā izcēlies plašs ugunsgrēks. Pagaidām ir zināms par vismaz vienu nogalināto un diviem cietušajiem. Spēcīgi sprādzieni šonakt nogranduši arī citviet. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Wallace izdevumam ekonomisti paziņojis, ka izstājas no cīņas par NATO ģenerāls sekretāra amatu. Šo amatu rudenī vajadzētu atstāt pašreizajam alianses vadītājam Jensam Stoltenbergam. Visticamāk, Wallace lēmums izstāties no cīņas saistīts ar NATO ietekmīgākās dalību valsts ASV nostāju. Mediju vēsta, ka ASV prezidents Joe Bidens ir mēģinājis pierunāt Stoltenbergu palikt amatā vēl vismaz gadu. Un ziņu noslēgumā par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos iespējams lietus. Savukārt dažviet rietumos izveidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņus sinoptiķi neprognozē, arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 22-27, jūras piekrastē 18-21 grāds. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-18, rīt dienā 24-26 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.